Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pořadu Jak to vidí. Mým hostem je politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, zdali sociální demokracie táhne za jeden provaz. Využili jsme příležitost, kterou nám přinesl listopad 1989. A v čem jsou rezervy středoevropských demokracií? Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Paní profesorko Dvořáková, předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola požádal o registraci nového politického hnutí Změna 2020, za které chce kandidovat v krajských volbách v příštím roce. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček nicméně říká, že Jiří Zimola bude kandidovat za sociální demokracii. Ten ovšem takovou dohodu popřel. Jak rozumíte této novince? Co si pan Zimola, dlouhodobý kritik vedení sociální demokracie, slibuje od nového hnutí?
Tak já si myslím, že vždycky je to pocit, že když se udělá jakoby něco nového, tak se odříznu od té minulosti, která třeba nepůsobí pro voliče příliš příznivě. Nevím, jestli v případě pana Zimuly by to fungovalo, protože je znám i z řady kauz, které se někde objevovaly, a je znám, že byl silně spjat a je spjat se sociální demokracií a zejména s takovým tím křídlem uvnitř sociální demokracie, který vycházelo z těch regionů a získali určité silné postavení i uvnitř té strany. Nepodařilo se jim dostat se do toho čistého vedení, takže hledají asi jako jinou alternativu. Ale popravdě řečeno, řekla bych, že to není nic nového v sociální demokracii, protože když jste to uváděla, jestli je sociální demokracie jednotná, tak ať pátrám v paměti, jak chci, tak si nenajdu nějaké období, kdyby se dalo říci, že sociální demokracie byla jednotná, takže to je spíš už i dlouhodobý problém této strany.
Ostatně ex-hejtman pan Zimola už loni v lednu založil s několika dalšími kolegy, třeba také s Michalem Haškem, platformu Zachraňme sociální demokracii, která podle nich měla zastavit propad strany. Co štěpí sociální demokracii? Proč je tolik rozdělená?
Já si myslím, že bohužel jí tolik neštěpí třeba otázka nastavování určitých politik, že bychom řekli, že je tam levé nebo pravé křídlo, i když můžeme podle toho některé lidi zařazovat, jak se spíše stylizují a ukazují, ale myslím si, že u sociální demokracie ten základní problém skutečně těch vlivových skupinek, které vlastně vytvářejí paralelní mocenská centra, hledají podporu i mimo sociální demokracii. My víme, že hraje velkou roli třeba i orientace na prezidenta republiky nebo věci, které souvisejí, řekněme, právě i s evropskými penězi, které přicházely do regionu, napojení na řadu bizniskových skupin. To prostě je věc, kterou skutečně sociální demokracie prošla a zdá se, že nemá vnitřní síly na to, aby skutečně se zachránila, protože proud Zachraňme sociální demokracii mi trochu připadal jako volání lidí, kteří se velmi výrazně podíleli na jejím štěpení, tak a nesou velkou odpovědnost za propad těch preferencí, tak mě připadá dosti zvláštní. Ale říkám, je to věc sociální demokracie, je to spíš otázka toho, jak dalece ta strana zevnitř by byla schopná se udělat čitelnější, jasnější i pro ty voliče a jakým způsobem by dokázala prodat třeba některé věci, které prosadila ve vládě z hlediska třeba sociálního zákonodárství a podobně.
Podle Jiřího Zimoly nemá ta nová formace Změna 2020 v plánu střílet do nohy ČSSD ani stranu nějak štěpit. Podle něj by to hnutí nebo politická strana měla být složena jak z členů sociální demokracie, tak i z nestraníků. Bude tento projekt konkurencí, pokud ano, do jaké míry konkurencí sociální demokracie?
Tak samozřejmě je těžké říkat v momentě, kdy něco takového vzniká, jestli to může být i konkurencí nebo ne, záleží na mnoha věcech, mimo jiné i odkud přijdou finance a zda to bude dostatečně financováno, aby se dokázali vlastně zviditelnit na tom trhu. Jinak osobně si myslím, že to je jenom pokračování štěpení sociální demokracie.
postihuje taková roztříštěnost, paní Dvořáková, i další politické subjekty?
Já osobně si myslím, že ano, a docela bych zde viděla i jakýsi logický vývoj, který souvisí vlastně s decentralizací, se vznikem krajů a zároveň s přílivem evropských peněz, kdy nejdříve kraje vlastně kontrolovala ODS a došlo tam k vytvoření těch silných regionálních skupin a zeslabení centra. Vláda premiéra Nečase byla neuvěřitelně slabá, jeho postavení bylo také velmi slabé a vlastně šly velice dolů preference ODS právě i díky působení těchto lidí, kteří přišli z těch regionů a měli určitý vliv a ovlivňovali tu centrální vládu. No a po ODS vlastně kraje na nějakou dobu převzala sociální demokracie a ten vlastně ten vývoj se svým způsobem opakoval, že opět došlo vlastně k zesílení těch regionálních vůdců napojených na vlastní finanční zdroje. To je tam, myslím, jako hodně důležité. A zeslabení centra, už to bylo vidět u Sobotkové vlády, můžeme hovořit o holandském puči. Všechny tyhle ty věci tomu nasvědčují. ODS se částečně zmátořila, pohybuje se kolem těch 14-15%, což samozřejmě je velký rozdíl proti tomu, co bylo bezprostředně předtím, že se skutečně dostávala na dno, ale zase to neodpovídá tomu, co teda ODS v jistých dobách oslovovala kolem těch 30%. Sociální demokracie jakoby opakuje tento vývoj a je otázka, jestli bude schopná tedy taky aspoň se nějakým způsobem zmátořit.
Ty krajské volby se uskuteční příští rok, prezidentské až v roce 2023. Nicméně přibývá jmen potenciálních kandidátů nebo možných zájemců o úřad hlavy státu. Mezi nejpopulárnější potenciální kandidáty na prezidenta patří podle nového průzkumu agentury STEM/Mark současný premiér Andrej Babiš, ale také moderátora herec Marek Eben nebo senátora kandidát z minulých prezidentských voleb Jiří Drahoš. Co paní profesorko, jednotlivé adepty může posílit, nebo naopak? Skloňuje se taky jméno generála Petra Pavla.
Samozřejmě jsme v období, kdy se objevují ta jména a ta jména se začínají objevovat i častěji i z toho důvodu, že samozřejmě určité otázky vyvolává, řekněme, zjevné slábnutí pana prezidenta, které prostě každý registruje, pokud ho někde vidí. A je tam i spekulace o možném scénáři, který bych stručně nazvala Jelcin-Putin. To znamená, v určitém momentě může dojít k rezignaci ze zdravotních důvodů a v tomto okamžiku by potom volby musely být do 3 měsíců. A to je přesně ten scénář, který vlastně umožňuje, aby jenom ti, co jsou připraveni a co tuší, kdy ta rezignace případně nastane, aby vlastně byli schopni spustit volební kampaň, protože příprava volební kampaně, její načasování, její gradace, to všechno je velice složitá věc a ta otázka v momentě, kdy se řekne, volby jsou za 3 měsíce, tak vám to všechny ty dlouhodobé plány může změnit a může to posílit přesně kandidáta, který, řekněme, je v nějaké kooperaci s tím bývalým prezidentem. To jsou spekulace, které jsou naprosto běžné a zvažují se. To znamená, není úplně jasné, jestli ta volba bude až v roce 2023, nebo jestli nastane trochu dříve. To opravdu těžko může někdo nějakým způsobem předvídat. Každopádně ta jména těch kandidátů se nějakým způsobem objevují, oni ty preference v takovéhle době ještě o příliš věcech nevypovídají. Zapomněli jsme na jednoho kandidáta, o kterém se také hodně hovořilo, to byl rektor Univerzity Karlovy Zima, o kterém se také velmi výrazně hovořilo. On sám to také sdělil, že by zvažoval případně tu kandidaturu. A je možná i otázka teď té rozvířené diskuse kolem zjevné chyby, tedy kdy Home Credit se stal hlavním partnerem Univerzity Karlovy, už tady není, tak jak dalece toto vlastně mohlo ovlivnit i jestli s takovýmto kandidátem ještě je možné počítat nebo není možné počítat, protože to vyvolalo velice negativní reakci jak v akademické obci, tak ve veřejnosti.
Jak, nebo co říkáte studentům, část posluchačů Univerzity Karlovy protestuje nejenom za klima, ale také právě požaduje rezignaci rektora Tomáše Zimy.
Já si myslím, že to byla právě ta otázka té smlouvy s Homkreditem, který byla velmi, velmi tedy špatná, kdy v tom povědomí veřejnosti je to takový prostě jako lichváře požádáme, aby sponzoroval univerzitu, která má nejvýznamnější vliv nebo postavení v tom českém akademickém prostředí s dlouhou tradicí i vlastně s velkou identifikací všech bývalých studentů a současných studentů k tomu jménu. Popravdě řečeno, ta studenti mohou protestovat pro ti lečemu o rektorovi rozhoduje univerzitní akademický senát, takže tam je samozřejmě důležité, jaké jeho stanovisko by bylo nebo nebylo, ale nemyslím si, že by to byla přesně nějaká věc zásadní, ale my si musíme uvědomit, že v demokracii opravdu demonstrace, protesty jsou běžnou věcí, je to vyjádření určitého názoru.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Zhruba 2/3 Čechů pokládají režim po listopadu 1989 za lepší než předlistopadový. Za mnohem nebo trochu horší považuje polistopadový vývoj 16% respondentů, což je nejnižší podíl od roku 1992. K polistopadovému vývoji jsou podstatně kritičtí starší občané, lidé nedostatečně materiálně zajištění nebo voliči levice. To vyplývá z aktuálního průzkumu Ústavu empirických výzkumů STEM. Jak to hodnotí politoložka Vladimíra Dvořáková? Záleží na tom, z jaké perspektivy se vůbec na rok 1980 díváme. Generační, sociální, lokální, možná i vzdělanostní, sociální.
Samozřejmě ty pohledy a důvody, proč jak dohodnotí ten režim, jsou právě nejrůznější a daný tou i osobní situací, to znamená lidé, kteří se dostali do pasti exekucí, nějaké dluhové pasti, lidé, kteří mají špatnou sociální situaci, tak se určitě bude na to dívat. Jinak někdy se říká i, že hraje role toho věku, člověk přímě si řekne, že ve 30 se cítí lépe než těch 60 a mnohé věci člověk vlastně zapomíná a vnímá vlastně ten jiný život i z toho hlediska toho svého osobního života, svého osobního pocitu. Každopádně to, mně to připadá, že to v zásadě asi jako odpovídající tomu. Tady je spíš jeden problém, že se říká, co je lepší, horší. Listopad 89 otevřel velký prostor a pro změny, pro řekněme svobodu, pro zlepšení situace, mnoho věcí můžeme vidět, ale zároveň mě u těch připomínek v současné době trochu vadí, že my velmi málo hovoříme, čím jsme za těch 30 let prošli a kde máme ta slabá místa a kde jsou ty problémy. A těch problémů je celá řada a myslím si, že řada lidí, kteří jsou nespokojení, což nemusí být nutně, že říkají dříve to bylo lepší, tak prostě ty problémy by chtěli slyšet a chtěli by znát jejich řešení.
A využili jsme tedy tu příležitost, kterou přinesl listopad 1989.
V něčem ano a v něčem ne. A samozřejmě právě to je po pojmenování řady problémů, které ta společnost má. Jedna z věcí je třeba velmi silné vytváření těch oligarchických struktur, které velmi výrazně vstupují do politiky. Je to otázka i a někdy s tím spjatá, je to i otázka vlastně toho biznesu s chudobou. Je to otázka, kdy lidé mají pocit, že opět se dostávají nebo rozhodují, nebo jsou těmi vítězi ti lidé, kteří třeba nepoužívají zrovna nejlepší praktiky a vlastně kdysi jsme se dohadovali o tom, jestli jsou čisté nebo špinavé peníze. Oni právě třeba některé peníze, které jsou čisté, jsou legální, tak mnoho lidí také vnímá, že jsou vlastně spíše špinavé, protože byly opravdu na úkor těch nejslabších, nejbezbytnějších lidí vlastně.
Jsou ty problémy, kterým nyní čelíme, specifikum České republiky nebo tím prochází vlastně celá ta střední a východní Evropa?
Já bych to vzala možná i trochu šířeji, protože my některé rysy vidíme i v té západní Evropě. Vidíme změnu komunikačního stylu politiků, vidíme tu rostoucí agresivitu a vlastně hovoří se někde o době postpravdivé. To znamená, ještě před 15 lety politik, který lhal, tak měl konec kariéry. Teď se jako ukazuje, že lhaní je běžnou součástí politického marketingu.
A měl to konec kariéry?
No tady vlastně ten konec kariéry už teď jako tím není a vlastně je to vnímáno jako úplně běžná věc. Takže to je další věc, která myslím, že ovlivňuje řadu lidí i z hlediska důvěry. Ten pocit po roce 89 byl jakýsi pocit rovných šancí, že všichni mohou, budou-li se snažit, budou-li tvrdě pracovat, něco dělat, tak budou úspěšní, a pro mnoho lidí vlastně to bylo velké zklamání a je i pocit, že ty šance nejsou úplně vyrovnané, že ty, co mají nějaké kontakty, vazby, vlastně se dostanou k určitým pozicím. Je to i tou, řekla bych, netransparentností naší politiky, slabostí právního státu, nejasností procedur, o tom jsem už tady hovořila mockrát, ale ten pocit těch rovnosti, těch šancí, to není rovnost, že všichni mají stejně, ale rovnost těch šancí, myslím si, že je velice slabá v naší společnosti.
O čem bychom tedy a jak měli diskutovat v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce?
Samozřejmě každý má pocit, že ten jeho problém je velký. Já osobně si myslím, že z hlediska, řekněme, takové soudržnosti společnosti bychom měli znova si položit otázku, jak pomáhat nebo jak vytvořit prostředí pro ty lidi, kteří jsou, řekněme, nejzranitelnější, to znamená staří lidé, lidé v sociální nouzi. My jsme zprivatizovali všechny byty a nenou zjišťujeme, že nemáme sociální byty a zjišťujeme, že podpora státu, která jde na bydlení, končí v kapsách zase vlastně obchodníků s chudobou. U nás je zakázána lichva a přesto tedy mnozí lidé, kteří měli malý dluh, pak nakonec přišli o veškeré majetky. To jsou věci, které skutečně ve vyspělých státech by v takovéto podobě být neměly a mělo by se to rychle řešit. Pak samozřejmě otázka toho právního státu. Znova zítra bude demonstrace milionů chvilek. Znova jsme u otázky nezávislosti vyšetřování, nezávislosti justicí, postavení, jaké je postavení státních zástupců. To je další věc, která podle mě je velmi, velmi důležitá a měla by se řešit tak, aby se posílila nezávislá role státních zástupců a aby vlastně byla šance dostávat do těchto funkcí ty nejlepší lidi a ne podle jakýchsi kontaktů a poslušnosti vůči politikům.
Myslíte, paní profesorko, že nejsou dostatečně nezávislí?
Já si myslím, že v tuto chvíli vidíme zaprvé státní zastupitelství patří pod moc výkonnou, což není úplně ideální stav. A za druhé ta rovina, že může kdykoliv vláda bez sdělení důvodu vlastně odvolat nejvyššího státního zástupce, od něj se potom také částečně odvozuje jmenování vrchních státních zástupců, tak to prostě nevyvolává zrovna dobrý pocit. V justici je přeci jenom aspoň kárné řízení a tyhle ty mechanismy, které mohou jít zevnitř. To znamená, tady to nastavení by mělo být jiné, ale zároveň je zde riziko, že už to nastavení samo o sobě se bude dělat tak, aby to vyhovovalo třeba současné vládní garnituře. Takže je to velmi složitá otázka a já myslím, že je dobře, že veřejnost sleduje, jak se to upravuje.
Ze studie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky vyplynulo, že studenčtí vůdci z roku 1989 se za 30 let názorově posunuli směrem doleva. Překvapuje vás to?
Já zase nevím, na jakém vzorku přesně se toto dělalo, ale nepřekvapuje mě to, protože vlastně ve všech, když dojde k pádu nedemokratického režimu, tak záleží na tom, jaký typ režimu to bylo. V Latinské Americe, kde padaly pravicové autoritářské režimy, tak byl výrazný posun doleva. Zde, kde tedy padal levicový režim, který se charakterizoval jako levicový, tak samozřejmě byla ta velmi výrazná alternativa pravicová a pro běžnou společnost vlastně ten pohled levého, pravého středu je něco, co vyvažuje, odráží ty určité problémy společenské a navrhují jakési jejich řešení i v souvislosti s tou ideologií. Ale spíše tady je problém, že my získáváme nebo se objevují strany, hnutí, jakkoliv se definují, které vlastně nemají toto jasné zakotvení a které vlastně mohou se v něčem chovat levicově, v něčem pravicově, v něčem čistě populisticky a nemáme tohleto jasné jako zakotvení, řekněme, sociálně ekonomické.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Paní profesorko Dvořáková, jaká je vlastně vaše nejsilnější vzpomínka na listopad 1989?
Já ji mám asi hodně specifickou, protože dějiny někdy dělají docela legraci. Já jsem poprvé vyjela na západ 2. října 89, dodnes si to pamatuji. A byla to rovnou taková dramatičtější cesta, která vedla do Mexika, protože já jsem 2 roky předtím potkala nějaké Mexičany na konferenci v Maďarsku. A já jsem vlastně 17. listopadu končila svůj studijní pobyt v Mexiku na sociologickém ústavu, kde jsem zkoumala přechody k demokracii v Latinské Americe a formování národního státu. Takže 18. jsem se vracela do Prahy a měla jsem, moje vzpomínka je, že jsem vezla knížku Milana Kundery ve španělštině Život z druhé strany, protože tady Kundera nebyl k dispozici a měla jsem hrozný strach, aby mě celníci vlastně tuto knihu, která to byla zakázána, mi nenašli, protože bych s tím měla teda asi dost velké problémy tehdy v akademii. A zajímavé bylo, že z neděle na pondělí jsem přijížděla, už celníci dělali tak jako spíš mrtvé brouky, protože nevěděli, věděli, že se něco děje a nevěděli, jak to půjde, takže nebyli nějak iniciativní, aby prohlíželi kufry.
Jaký signál vyšle plánovaná zítřejší listopadová letna 2? Organizaci, teda promiňte, demonstraci organizuje občanský spolek Milion chvílek pro demokracii. Má to a jaký smysl?
Tak smysl každé demonstrace je, že se vyjádří určitý názor, vidíme, kolik lidí se tam sejde, samozřejmě počítám, že budou zase různé odhady organizátorů a oficiálních struktur, ale každopádně uvidíme i, jaké budou ty projevy. Já osobně u těch Milion chvílek oceňuji právě tu rovinu toho právního státu, protože já mohu mít ráda nějakého politika nebo nemít ráda, když vím, že jsou za další 4 roky volby, můžeme vidět, že může se politika změnit, ale pokud nejsou jasná pravidla, podle kterého se ta politika hraje, a pokud jsou určitá privilegia pro ty, co jsou u moci, kteří můžou ovlivňovat další vývoj, tak je to špatně. Takže z mého hlediska to podstatné je skutečně posílení právního státu. Když po 30 letech si nejsme jistí, co může, nemůže prezident, dohadujeme se o takovýchto věcech, jako jsou střety zájmu, to prostě už dávno mělo být nějakým způsobem vyřešeno.
A propos prezident, jak rozumíte tomu, že oslav 17. listopadu se na veřejnosti pan prezident nezúčastní? On avizoval, že doma v Lánech zavzpomíná, zapálí svíčku, nicméně nepronese žádný projev k 30. výročí pádu komunistického režimu.
Tak je to rozhodnutí pana prezidenta. Je pravda, že v některých situacích vlastně trochu polarizoval tu společnost k tomu odkazu toho 17. listopadu. Můžeme spekulovat i o tom zdravotním stavu, který může být komplikací, ale nepřipadá mi to jako nějaká věc zcela zásadního významu. Já bych jenom chtěla říct, že mně se velmi nelíbilo, pokud se u nějakých výročích potom vyhazovaly různé květiny a věnce a říkalo se, kdo může a kdo nemůže vzpomínat, protože právě to, co si myslím, že je velkým odkazem toho 17. listopadu a mělo být odkazem, bylo, že vlastně k osvobození byli všichni. Že všichni dostali najednou ten prostor a toto bychom měli brát jako základní vlastně poselství toho 17. listopadu, že záleží jenom na těch lidech a všichni by měli mít radost a měli by mít tu výhodu té svobody, která vlastně přišla. A pak záleží na nás. Záleží opravdu na nás, jakým způsobem se budeme ten odkaz nějakým způsobem rozvíjet a jakým způsobem budeme schopni plnit i ty své občanské povinnosti, mezi něž patří i dohled na ty politiky.
Kde a jakou vidíte budoucnost českého státu, České republiky v příštích, řekněme, 30 letech?
Těžko se to skutečně předvídá, protože jsme malá země a jsme součástí světa, jsme součástí Evropy, jsme součástí celého toho světového vývoje A popravdě řečeno, ten současný svět také vyvolává mnoho otázníků, mnoho problémů. Nejasnosti vidíme šířící se regionální konflikty, vidíme posun od demokratických principů v Polsku, v Maďarsku, právě týkající se justice, týkající se právního státu. A to jsou věci, které vždycky jsou velkým problémem. Proto si myslím, že přesně ty roviny politiky nebo občanských aktivit by měly jít k tomu, jak máme ten systém nastavený, a možná ne takto tolik personifikovat.
Konstatuje v dnešním Jak to vidí profesorka politoložka Vladimíra Dvořáková. Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Hezké svátky.
Nenechte si, milí posluchači, ujít také náš nedělní speciál pořadu Jak to vidí. Z knihovny Václava Havla nabízíme živý přenos, který začne po zprávách v 10 hodin. A můžete ho nejenom slyšet na vlnách Českého rozhlasu Dvojky, ale také sledovat ve videostreamu na facebookovém profilu naší stanice. Zita Senková se těší v neděli na viděnou a naslyšenou.